Hay cierta preocupación en el municipio de Foz por una casa que, bueno, pues presuntamente está ocupada por una familia que ha llegado ahí. Y además, bueno, pues también hay otras personas que se han visto salpicadas, digamos, por este asunto, porque se estaría utilizando su nombre de una manera que no es la adecuada o irregular. Vamos a hablar con Jorge Rivas de Chatarras. Jorge, ¿qué tal, Jorge? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A ver, ¿qué o que está a pasar? ¿Cale o problema co que te estás a enfrentar ti agora mesmo?
Pues nosotros recibimos un aviso de un par de empresas nas que teño contenedores para depositar a chatarra procedente das reparacións e de mantenimiento de maquinaria, que, bueno, tres personas foron a esas empresas visitar nunha furgoneta, dicindo que eran traballadores de Chatarras Jorge, de Barreiros, dicindo que traballaban pa miña empresa e que iban a retirar a chatarra. Menos mal que puñeron ben alerta estas dúas empresas dicindome que, bueno, que realmente non nos conocían, e que iso que non era así, que Jorge ben sabían quen era, e que o procedimiento noso da nosa empresa que non é ese. Ademais, cando eles teñen os contenedores que nosotros lles facilitamos, cando os teñen cargados, avisan a empresa e por orden de lista, pues vanse vaciando. Entonces, o noso temor que se teña utilizando o noso nombre por aí pa facer incluso mellor cousas que señan ilícitas e generar, unha mala imagen tanto personal como profesional na empresa. Entonces, eso nosotros estamos afectando. Eu, de feito, xa o puxen en conocimiento do cuartel de Guardia Civil de Barreiros. Eso, bueno, pues vamos a dar para adiante e chegar hasta donde sea, incluso vía judicial, para non creo que se teña utilizando o nombre de miña empresa nas casas particulares de Foz, alrededores e pola Mariña, nin en ninguna empresa, porque Chatarras Jorge non teño empleado ningún que ande recollendo materiales por ningún sitio, son eu que nos recollo co camión personalmente. Entonces, non creo que se utilice o meu nombre nin o nombre de miña empresa baixo ningún concepto, é dicir, menos. Que sean personas de etnia gitana, eu nin son racista, nin son homófobo, nin nada deso, pero, non lle permito a naide que ande utilizando o meu nombre dicindo que son traballadores de miña empresa e que se vaya, que vayan a andar cargando materiales por aí, non polo feito de que me carguen materiales nos contenedores, sino que tú imagínate que mañá chegue a nosa empresa e que nos diga alguén: veño cobrar a chatarra que me retiraron outro día os teus traballadores. Oye, porque eu non teño traballadores que anden cargando por aí mercancía. Entonces, a min alertaronme desas dúas empresas e polas investigacións xa están identificadas esas personas pola Guardia Civil, xa foron identificados. Parece ser que sí, que é unha familia de etnia gitana que ocuparon, tanto unha casa ocupada en Foz, parece ser.
Claro, e ademais se utilizan o teu nome, o que pode pasar é que sen que ti saibas, pues recaías en algún tipo de problema, en algún tipo de fraude de lei, cando nin pinchas ni cortas. Por o tanto, isto é como un aviso a navegantes, que ninguén vai a confiar noutra persoa que non sexas ti que vai a retirar a chatarra, non?
Efectivamente, claro, porque, eles presentáronse nunha empresa do sector da automoción, a cual ten varios talleres, ten varias delegacións na zona da Mariña, dicindo que por unha desas empresas teño contenedores ali para depositar a chatarra de reparacións, dicindo que eran personal da miña empresa e que viñan a cargar a chatarra que lles mandara eu. Pero, de feito, incluso non solo se conformaron con eso, sino que hubo un que fixo o amago de chamar por teléfono dicindo que estaba falando comigo. Cosa que non é verdad. Esa xente, non volvo a repetir, que non teño nada en contra deles, non porque señan xente de etnia gitana. Xa che digo, pero esa xente non ten relación ninguna con Chatarras Jorge, non ten relación ninguna comigo. De feito, sí que é certo que hai uns días, eles xa deben levar por aquí uns días, foi unha furgoneta ali a responsable do almacén, a Isabel, a levarlle chatarra, pero eu teño lle dado orden de que a esa xente eu non lles compro. Non por nada, porque todo acaba sendo problemas. Volvo a decirlo, non é cuestión de racismo, nin eu desprecio naide, pero o que sí que está claro é que a esa xente non lles compro, e por outra parte, non creo que nadie ande utilizando o meu nome. Baixo ningún concepto, bueno, eu estuvo xa o puxe en conocimiento da Guardia Civil, bueno, con unha denuncia, como hai que facer, bueno, se hai que chegar a vía judicial para que non se teña utilizando o meu nome, nin dando, creando mala imagen a miña empresa, porque é o que eu digo. Que imagínate que vayan a calquera sitio por aí e que digo, oye, mira, veño de Jorge a cargar aquí chatarra. E que despois, que non se nos dé o caso de momento, espero que andemos a tempo, que non se nos dé o caso, que vaya a chegar alguien pola porta e dicir, oye, veño cobrar a chatarra que me levaron outros de vostros traballadores. Claro. Cosa que non é certo, é dicir, tú imagínate, eu agora vou organizar pa dar aviso nas empresas cas que traballamos. É unha tarea que non é fácil, é unha tarea complicada, porque en toda a Mariña e incluso pola zona de Terrachá, pois eu, contenedores fijos, empresas fijas nas que eu teño contenedores, pois son casi 140 empresas, máis esas empresas esporádicas de reformas, todo eso, obras que se faigan por aí, e incluso moitos particulares. Non quero eu que se genere unha mala imagen na nosa empresa cando temos un prestigio e unha imagen de seriedade como hai que ser. Dedicámonos ao sector da chatarra, eso está claro, pero é tan legítimo como que compra madeira, como que compra ganado ou fabas. É dicir, a miña é unha empresa lícita, é legal, o noso mercado pois, o dice non. E a xente, desde pequenos particulares hasta grandes corporacións, confían no noso traballo, iso quere dicir que algo estamos facendo ben. E que de repente che veña unha cousa así, pois, oye, pode ser salpicada a túa imagen, e non creo que pase iso baixo ningún concepto, e perder confianza empresarial por algo deste estilo, non?
No, por suposto, porque levas moitos anos cultivando e, ademais, é tan honroso como calquera outro traballo, tío, faz cos teus papéis, co cal non podes aceptar que alguén veña creando ese tipo de mala fama.
Claro, non, ademais é correcto, porque, por outra parte, na miña empresa, que ando co camión cargando a chatarra nas empresas, ou nos particulares son eu, con un camión debidamente rotulado, é dicir, que non xa non debería de generar confianza ao chegar ese tipo de personas ali. Pero pode chegar a haber malos entendidos, e de feito houbos. En dúas empresas que me puñeron sobre aviso, pois casi os quixo ver, hasta que, nunha delas o dueño da empresa intervenía e dixo, no, pero tú non eres Jorge, nin, porque, vamos a ver, hai que darse cuenta que na pequena empresa como a miña contactas directamente co dueño da empresa, pero eu traballo con grandes corporacións na que vai a base de delegados de área, de encargados, e isto pode generar unha confusión e incluso nos particulares. Non creo que se genere esta mala imagen, baixo ningún concepto, vamos. Entonces, isto, o punto de partida é este, é comunicalo donde houve que comunicalo, eso che digo, é darlle para diante para que non se genere unha mala imagen do noso negocio. Desde logo que non lle permito a nadie, ademais.
Jorge, esperamos que se resolva para ben, xa estará todo o mundo máis pendente de ti tamén, supoño. E moitas gracias, porque isto é importante para colaborar coa seguridade cidadán, ao fin e cabo.
Desde logo que sí, e que ademais isto crea unha confusión e unha cousa moi rarísima, porque a todos nos pasou ver na televisión cando salen empresas como Vías, con empresas do tema da auga, que van cobrando recibos, que van facendo, e parece que iso que nunca nos vai tocar. E de golpe por razo, pois unha empresa pequena como a miña, que te veixa salpicado nunha maniobra destas, dices, oye, ostras, pero que isto pode che generar unha mala imagen para o teu negocio. E de feito, claro, iso está aí, non? Entón, o que hai que tratar de atajalo é de poñelo en consideración donde corresponda para cortar isto, desde logo que sí.
Pois moitas gracias e moita sorte.
Gracias a vosotros. Buenos días.